екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылып алып, тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп, даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші бұзақылар, біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықтатанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса мен соған керек боламын деп, өзім біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл екен, мен сені бүйтіп сүйеймін, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қарағалық менің сонша үйім бар, сонша ауыл таяғыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүр басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсірет, шаруадағылар ет. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірсерет. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлгіске ортақ, мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткен ме? Ұрыны тыю да оңай болар ет, бірақ осы бұзақының тіліне ере тұғын, аза тұғын байларды кім тияды?